Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Католическая Беларусь развиталась с кардиналом Казимиром Семенком. Политвязень Змитер Бондаренко, худшее за все, находится у СИЗА на Володарского. Удельники суполки «Революция» про социальную сетку закликают провести наступную акцию протесту на центральных рынках городов Беларуси.
Одразу после новинок.
У Мінску 18 година у праскай студыі навіну Алена Ціхановіч. Добрый вечар. Сёння ў свеце. Суд у Осло сёння вынес рашэнне па папярэднім зняволенні Андерса Брэйвіка, 32-гадовага нарвежца, які прызнаўся ва ўчыненні двух тэрарыстычных атак, выбуху бомбы ў сталіцы і расстрэля дзясяткаў маладых людзей у летнім лагеры. У выніку загінулі 93 чалавекі, каля 100 параненыя. Суд на закрытым пасяджэнні вынес рашэнне пра зняволенне Брэйвіка на 8 тыдняў падчас следства. Во што заявіў сёння суддзя Кім Хегер.
Нягледзячы на тое, што абвінавачаны прызнаўся ва ўчыненым, ён не прызнае сваёй віны. Паводле таго, што стала відавочна суду, абвінавачаны лічыць, што ён павінен быў выканаць такі акт, каб выратаваць Нарвегію і Заходнюю Еўропу ад, сярод іншага, культурніцкага марксізму і захопу мусульманамі.
Брэйвік, які раней заяўляў, што дзейнічаў сам, паведаміў сёння, што ў яго былі хаўруснікі. Сёння ў Нарвегіі прайшлі жалобныя цырымоніі памяці ахвяраў. Новы пасол США ў Кабуле Райан Крокер заявіў, што Вашынгтон не зацікаўлены трымаць у Афганістане пастаянныя вайсковыя базы. Выступаючы пасля прыняцця прысягі ў амерыканскім пасольстве ў Кабуле, Крокер таксама паведаміў, што США не збіраюцца выкарыстоўваць Афганістан у якасці платформы для ўплыву на суседнія краіны. Вашынгтон праводзіць кансультацыі з афганскімі ўладамі наконт сваёй ролі ў гэтай краіне пасля 2014 году. На хвалях Радио Свобода вы слухаете новины. Президент Польши Бранислав Комаровский почал поездку у Азербайджан, Грузию и Армению. У Баку сегодня проходят перамовы Комаровского с президентом Азербайджану Альхамом Алиевым. Омерковываются региональные проблемы и двухбаковые отношения у Тымлику и про поширение поставок азербайджанской нафты у Польшу и Евразвяз. От 1 липеня Польша старшинюя у Евразвязя. Былы лідар харвацкіх сербаў Горан Хаджыч сёння паўстаў перад міжнародным трыбуналам у Гаазе. Ён абвінавачваецца ў першую чаргу ў забойстве палонных і знішчэнні гораду Вукавар. Хаджыч стаў апошнім са 161 абвінавачанага гаазскім трыбуналам у ваенных злачынствах. Ён быў арыштаваны ў Сербіі 20 ліпеня. Сёння перад судом Хаджыч не прызнаў сваёй віны. Урад Сирии сегодня ухвалил законопроект, который дозволяет формование новых партий. Забороняется только створать партии по этничной, племенной или религийной прикмете. Уведение шмат партийности – одно из потребований у народных выступлений у Сирии. Суд у Киеве отхилил ходайніцтва обороны экс-премьерки Юлии Тимошенко об отводе суду. Сегодня ж суд додал до материалу справы выказывание Тимошенко о социальной сетке Twitter. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск международных поведомлений.